Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
I Henry Morrison sy ny vadiny dia mpanompon'Andriamanitra nahafinaritra tokoa ary niasa nandritry ny 40 taona tany Afrika. Indray andro anefa dia nanapa-kevitra niverina ody any an-tanindrazany any Amerika i Henry Morrison mivady. Dia rosony dia rehefa iny nanakaiky ny serana tsambon'ny New York iny ny sambon'ny tondra azy mivady dia indreo tazany vahoaka maro ny tangorona teo. Faly ringa Morrison mivady satria noheveriny fa tonga hiarahaba sy hitsena azy ireo reto olona be dehibe ireto. Tsy fantatra izy mivady anefa fa ny ray sampy tamin'izy ireo koa ny filohan'ny Etazonia dia Theodore Roosevelt izany. Hay reto olona be dehibe ny tangorona ny oby sy ny faly reto dia olona tonga mba hitsena sy arahaba ny filoham-pirenena Roosevelt. To diso fanantenany ga Morrison. Nalahelo mafy izy nefa tamin'izay indrindra noho inzao nandre feony laza taminy izy nanao hoe mbola tsy tonga any amin'ny tena tanindrazanao ianao. Ry mpiainonamako, ianao aiza ny tena tanindrazanao marina? Ny eto an-tany ihany ve sa lay any an-danitra? Moa mizotra amin'izany fonenanao izany ve ny dianao ankehitriny sa mandeha amin'ny lalakafa izay mahafinaritra anao fotsiny ihany? Raha mifidy sy mizotra amin'ilay fonenana marina no manin'ilay rainao izay any an-danitra ianao ka maharitra sy mahatoky mandeha amin'izany lalana izany dia andreny feon'ilay Jesosy tomponao ianao manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanambaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio toko fahadimy amby roapolo andiny faraiky amby roapolo.
Mi anji anau i Kristi, anjai.
izay ilay onjany fanantenana.
Maro ireo manantena vahiziny maraina, nefindrisy tapitra ny aina, aza variana fa ny to mandalo miserana ihany ny hafaliana ny sentsy tomany koa fangiana vizy fa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manonto ny fibebahana ny fibebahana.
Ry Madagasikara,
ivavaka ho anao. Ivavaka ho anao, ry Madagasikara. Ivavaka ho satria be ry tiako ambara. Raha mibanjina ny lasa, mitraory io ranomaso, mangoraka ny fo, ry fireneko maro ankaso.
Ivavaka ho anao ry Madagasikara, angataka amin'iray hitalao sy hitantara ny zava-tsarotra rehetra izay miseho sy mipoitra, ka ny vavaka sandratro iriko ho fanohitra.
Ivavaka ho anao ry Madagasikara, tanindrazana tsy foko ho tsara fiafara, ka ny heriko rehetra izay azoko atao ireo ezaka voavory indro fahomeko anao.
Ry Madagasikara, mitony mbavaka ho anao raiso ho anjara tany mamiko ianao, ka ny vavaka ataoko ho an'ny Madagasikara soratako ho tantara.
Mpanoratra Sabri Ral.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Tarika Dolifa.
Mm-hmm.
zay lay onja ny fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manao hoana tompoko, ny namanao Stefan Razafiany mbola manoloana anao indray amin'ny alalan'izao onjapeo izao, araka ny fotoana mahazatra ifanomezantsika rahateo. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny famindrapony sy ny fahasoavany dia mbola samy no tehiriziny ao amin'ny fahavelomana isika. Na manao ahoana na manao ahoana ny mety hoe toejavatra iainany tsirairay sy ny toe-pahasalamana mety andalovan'ny sambatan'olona, dia mbola samy velona isika noho izay fahasoavany mahagaga izay, ary afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Ampitomboina ho any tsirairay mandrakarivany e io fahasoavan'Andriamanitra tsy tratry ny saina io. Fa araka ny mahazatra antsika dia manasanao ampanetre tena mba hiaraka iombona amin'izao vavaka izay hotononina manaraka izao isika, ho fanomanana ny fo sy ny saintsika voninahandre sy andray ny teny nomen'ny Tompo ho amin'ny andro androany indray. Ivavaka isika ary. Rainay izay any an-danitra, rainay mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manatona anao amin'ny alalan'ny zanaka ao indray Tompo raha andinika ny teninao ary apita ny teninao amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Misaotra no reo fanahy marobe izay efa notaominao sy nomaninao mba handrezany teny izany. Maniry indrindra no mba hanaronana anay amin'ny fahamarinan'i Kristy sy ny rano, ary aoko fenona ny fanahy izay tsirairay avy. Dia izany fanahy izany no ampanan-kery ny teninao eo aminay rehetra, mba hamoa avy zato eny tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fo amin'ny fiainana mandrakizay koa. Dia misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'izao taonjato sy vanim-potoana misy antsika izao izay dradradradraina fa hoe moderna, raha misy zavatra mahasarotiny ny olona indrindra dia ny fahafahany, ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana milaza izay faharesen-dahatra ny amin'ny toejavatra iray, ny fahafahana anao sy anatanteraka izay hevitra heverina fa hahasoa ny tena sy ny ankohonana, fahafahana anompo izay Andriamanitra maharesy lahatra ny tena ihany koa. Raha fitinina dia fahafahana ivelona araka ny fotokevitra avy ao anaty fa tsy ampiarina avy ety ivelany ho toy ny didijadona manery anao mba hanao izay tsy sitraky ny tenanao akory. Ho antsika zanak'olombelona nefa ny mety ampididoza eo amin'ny fivelomana io fahafahana io dia ny fiheverana fa ankoatry ny fahafahana fototra hananantsika hisafidy izay tiantsika, dia mihevitra isika fa mahaleo tena tanteraka isika eo amin'ny fanatanterahana izay vinavina sy fotokevitra tiantsika hitondrana ny fiainantsika. Mampididoza izay fiheverana mahaleo tena izay ho hitantsika eo ny toyny. Toy izao no ilazan'ny tenin'Andriamanitra io toerana misy antsika io ao amin'ny bokyn'ny Romanina toko fahenina andinyny fahaenina ambin'ny folo. Romanina toko fahenina andinyny fahaenina ambin'ny folo. Ny baiboly amin'ny dikateny ombonana na diemo no hamakiko azy amin'ny anaran'i Jesosy, tsy fantatrareo va fa raha manolo tena mba ho mpanompo hanaiky tompo anankiray ianareo dia tonga mpanompo ny ho tompo io? Na ny fahotana izay mampirona ao amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona hanao ny marina. Mbola mafisin'ny apôstôly Paoly ihany izany ao amin'ny bokyn'ny Korintianina voalohany toko fahenina andinyny fahenina ambin'ny folo ny tapany faharo ihany. Korintianina voalohany toko fahaenina andinyny fahaenina ambin'ny folo ka ny tapany faharo ihany. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy tompo ny tenanareo ianareo. Izay adikan'ny Baiboly Diema manao hoe tsy anareo ny tenanareo. Izay omentsika ny safidintsika ihany, izany no tompony ny momba antsika rehetra amin'ny avy. Na ny fanekenan'Andriamanitra, na ny fanohitra amin'izay. Tsy misy ny eo anelanelany ka afaka ny sabaka anao grand écart araka ny fiteniny tanore, sady hankasitraka ny hanoy anota mandrakariva no sady hanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpanapaka ny momba ny tena ray manontolo. Noho izany, na ianao mpanompony ota, na ianao mpanompon'Andriamanitra, azo lazaina ho nofinofo ihany noho izany ny fiaverana fa tompon'ny tena antsika isika ary mahaleo tena tanteraka ny olona iray koa dia afaka manao izay rehetra tiany atao izy. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy tompon'ny tena anareo ianareo. Fa na ianao tompon'izay safidinao, safidinao na an'Andriamanitra na ny ota na satana ny ao ambadiky ny ota. Ny marina dia izao, mpanompon'izay no safidinao hanolorana ny tenanao, hahatanteraka ny sitrapony ianao. Na Andriamanitra izany mba hahatanteraka izay kasainy ho anao, na ny ota izany zay azontsika antsoina koa hoe satana mba hahatanteraka izay fikendreny ho anao ihany koa. Ireo ery roa ireo ihany no manapaka ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Rehefa nivarotra ny fahafahany tamin'ny satana ireo razambentsika voalohany dia i Adama sy Eva izany, tamin'ny safidiana ny anaraka ny torohevitry satana, dia izay ny an'Andriamanitra dia lasa andevo izy sy ny taranany, satria efa nifidy ny ala tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy afaka hanana ny safidy hanao ny tsara intsony, fa dia ny irona hanao izay ratsy mandrakariva no ao anatiny. Satria rehefa nanolo tena ho an'ny satana ianao dia manana fironana foana anao ny ratsy. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra kosa ianao araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika tao amin'ny Romanina, dia omeny fironana hanao ny tsara ianao. Isaorany nefa Andriamanitra fa nasehony fa mahery noho i satana izy, ary nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa na dia mahery tahaka ny fahafatesana aza ny fankahalany ny fahotana, dia mahery noho ny fahafatesana kosa ny fitiavan'ny mpanota. Ary izao ny vakitsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy, dika teny ombonana na diema no hamakiko azy ihany amin'ny anaran'i Jesosy: ti antsika koa i Jesosy Kristy ka novahany tamin'ny fatoran'ny fahotantsika isika fo ny izy nahafoy ny rano. Nanomboka hatreo dia tafaverina indray ny fahafahantsika olombelona hisafidy anao ny tsara ka tsy hivelona, tsy misy fiafarahany ao amin'ny ota. Koa izay rehetra manaiky ny hisafidy anao ny tsara dia omen'Andriamanitra azy ny hery hahazony manatanteraka izay tsara no safidiny hatao, araka ny teny nampitondraina ny mpaminany Ezekiely ao amin'ny boky nosoratany toko fahenina amby telopolo andiny ny fito amby roapolo. Ezekiela toko fahenina amby telopolo andinyny fito amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahiko mihitsy no apetrako ao anatinareo, ka ataoko manaraka ny lalàko ianareo ary hitandrana sy anatanteraka ny fitsipiko. Dia hoy koa ny apôstôly Jaona ao amin'ny bokyny soratany filazantsara toko voalohany andinyny roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ary farany ao amin'ny Filipianina toko faharoa andininy telo ambin'ny folo, Filipianina toko faharoa andininy telo ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy, fa andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony koa, satria olonafaka noho ny finoana ny ran'i Jesosy Kristy no nitenenan'andriamanitra raha niresaka tamin'ny zanak'Israely ny voaka tany amin'ny tany na andevo azy tany Egipta izy, dia olona afaka misy safidy ny anao ny sitrapony na tsy, tahaka antsika ihany koa afaka tamin'ny fatorana na matoran'ny satana antsika noho ny rano Kristy, dia tiany ny nampahatsiaro azy ireo izany asa-panafahana nataon'izany ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andininy faharoa, manao hoe Eksôdosy toko faharoapolo andininy faharoa, izaho no Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na andevo anao. Izany hoe raha adika amin'ny teny hafa dia hoe afaka ianao izao ary azadiny fa izaho no nanafaka anao, dia izay vao nanambara ny sitrapony tamin'ny alalan'ny teny folo Andriamanitra, na izay atsontsika mahazatra koa hoe didy folo. Toteteny Andriamanitra manao hoe efa afaka amin'ny safidy ianao izao fa tsy andevo intsony, ary izany nanafaka anao koa ireto avy ny fomba ahazahoanao manamafy izany fahafana azonao izany mba hasambatra anao amin'ny farany miaraka amiko. Lalàny fahafana rahateo no ilazan'Andriamanitra izay nanome ireo teny folo ireo, araka izay nampilazainy any Jakoba ao amin'ny bokyny Jakoba toko voalohany andininy dimy amby roapolo, sy Jakoba ihany koa toko faharoa andininy ndraiky ambiny folo sy roa ambiny folo. Jakoba toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo sy Jakoba ihany toko faharoa andininy ndraiky ambiny folo. Tsy manery Andriamanitra ny anaovanao ny sitrapony na dia izy azany namerina indray ny fahafahanao, fa torohevitra kosa ny omeny mba tsy hiverenanao ho andevo ny satana indray. Petera voalohany toko faharoa andininy enina ambiny folo, Petera voalohany toko faharoa andininy enina ambiny folo, amin'ny anaran'i Jesosy, maneke araka ny maha olona afaka anareo, nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa olona afaka ianareo, nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa hiaina na araka ny mampanompon'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahaenina andininy sivy ambiny folo, Korintianina voalohany toko fahaenina andininy sivy ambiny folo, fa novidian'Andriamanitra lafo ho fananany ianareo, noho izany ampiasao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tena anareo, ary eo ka ho feno ny fanahy araka nyvoalaza ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andininy valo ambiny folo, fa izay toeran'ny fanahiny ny tompo no itoeran'ny fahafahana. MampanantenaAndriamanitra fa ho sambatra ianao raha misafidy ny anao ny sitrapony, araka izay nolazainy amin'ny salamo voalohany andininy voalohany sy faharoa, salamo voalohany andininy voalohany sy faharoa, manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy fa ny lalan'i Jehovah ny fisitrany, eny ny lalàny no saintsainy ny andro manalina. Fa ankoatra izay dia marobe ireo teny fampanantenana omeny raha misafidy ny ampiasan'ny fahafahanao anao ny sitrapony ianao, toy ny ao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tsy ovakitsika daholo izay fa azonao vakina ny antrano, Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Noho ny fahatereny fotoana dia tsy ovakitsika izy, dia ireo teny fikasana ireo koa no entiko manao mandra-piona aminao indray mba ho amin'ny fiaonantsika manaraka, dia anao fanandramana ny amin'ny fahafahana miaraka amin'Andriamanitra ianao noho ny fahafana izay naverino anao indray isafidiny ianao tsara fa tsy ho andevo ny ortaitso. Mandra-piona indray tompoko.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Mr Vonjy sy Jacqueline.
Raha ny oloko izay natsona mina narako no avy anetry tena, no avy anetry tena, hitady ay ka hiala miny ratsy fanaony hiaino azany an-danitra, de hiaino azany an-danitra. Ny vavany Jehova mihitsy no ny teny, fa hiaino azany an-danitra hamelako reo elony. Tsy misy ho tsarovana vako ireny, satria nositraniny ihany ko ny taniny. Raha ny oloko izay nantsona mina anarako, no hoaganetry tena.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity. Feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amina Diomady,
iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary. Faly tafaraka amintsika hatrany amin'ny alalan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay iarahanao amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mahasoa sy mahafinaritra.
Tantara no soratany fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Naridina.
Orbonary a, nandalo teny ny tambolony ry Josefa ho aza a. Ah, tsara n'izay fambolena zany rangaty.
Fa tsara ahoana Ramatoa?
Toniky indrindrina mihitsy ny nanaovandry zareo ny voly legiomany aho e.
Ntry, fa kindrindrina hoana ry Matilda?
Enoy tsara ahy e. Manao zany fampivadimby olo mirindra sy milamy eo amin'ny toerana ray izany ry Josefa? De tena araka izany tokoa no hitako tany. Am'izay rangaty asiny voninkazo kapiosina manodidina ny tany fambolena, de fatratra any zany e, sady ady amin'ny bibikely io ny zaniko no.
Ntsy, ny an'olo le ny atokontany na ao anatin'ny tavim-boninkazo ny mamboly voninkazo, fa ry Josefa angambany tsy mahita ho volena tsonika ny tany tokony ambolena zavatra ho anina indray no ho anaovana any zany.
Aha,
fa ory Matilda, fenao ty ve zany de efa tsy mahita tao mihitsy e? Lozanao mitsikilo ny fiainan'olona any fotsiny.
Sofianatra zany ry Bonary fa tsy mitsikilo a.
Ntsy,
de tseritreritra ny voatra mihitsy zany ve?
Fa za tsy mivoatra, za mitana sy manaraka tsara ny fambolena mahazatra ny rainy tsy mieritreritra.
Tsy zany ny tiako lazaina ry Bonary a, fa mila fampivoarana ny fomba fiasa, azonao? Satria ny fampivadimboly de mitondra tombo tsy ho be dehibe ho antsika mpambolo mihitsy. Mitany lasa voarakotra voly de ny edratsy voasakana ary ny volo miakatra isan-karazany.
Fa ngano tanytsika tsy voarakotra volo ry Matilda? Ary rehefa mamolo zavatra isan-karazany ve tsy ho isan-karazany ko ny volo miakatra?
Aza tapahanao aloha ny fanazavako e. Misy zao a karazam-boly azo ampiarahana volena eo amin'ny torom-boly anankiray, ary ny fanaovana an'izany de misakana ny biby kely sy ny aretina mpanimba ny volo tsy ho tafiditra.
O Ramatoa,
zany
fa ino n'ireo voletsika ireo e? Tsy karazam-boly? Karoty, ovy, anana, salady, petit pois, tsaramaso, katsaka. De mbola inona koa notadiavinao ka?
Mbola manazava ny hafa ianao koa de mora miakatra eo e.
Ntsy, ka ny anao zay ataony Josefa Josefa ihany no mety.
Bonary a,
ninone
aza manodiny resaka na mampifangaro resaka e.
Ianao mihitsy no.
Aha, fampandrosoana ny resahany eto, anatsarana ny fidira mbola atao tokantranotsika sy ny faharim-piainatsika.
De ho hitanao tsara ny ezaka ho ataoko, ho asehoako anao fa mahay ny asany zao lehilahy zao. Samy mpambolona za na Josefa,
de aleo hifampitany ito. Na hivarotako ny akoho amamborona betsaka aza atsara ny fambolen'ny bonara, de ho ataoko zany atsana fidiram-bolan'ny fianakaviana.
Ory bonara,
raha zay foana ny mahatonga amin'ny Matilda hitsiriritra an'izany fampivadim-bolo mirindra andry Joseph zany.
Aha, tsy aleo dikanao afa aleo iainy radio e. Fandaharana mikasika amin'ny fambolena mihitsy mantsy zao ny lazainy Josefa fa mandeha amin'izao oro zao.
Mbola ny radio andry Josefa koa ny nasainy hoenonao.
Ka
raha tsy nanambady aloha Josefa de hahafa tamiko mihitsy zany ka.
Mba mangina rery bonary fa tsisy enona fandaharana, miteniteny foana.
Eo enao sy ny radio anao fa aleoko makeny any ray mity e.
Bonary a!
Ninona!
Bonary! Avy eno fa mahasoa atsika ny ety e.
Esy eno rery ao
hatra.
De mbola faly ihany koa sika amin'ityan'io ity tafaraka amin'ny ramatora azo elosoa ny Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary efa nisotro ronono. Arabainay ianao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray.
Miarahabanao fantsa de miarahaba antsika mpiaino rehetra mahafatrapo.
De vo mahareny anaranao ny mpiaino de efa faly hoe hitondra zava-baovao an'ny mpiaino indray. Mahakasika ninona indray re zany tompoko no entintsika ho an'ny mpiaino?
No entiko antsika mpiaino ray amin'nytian'ity hoe de fampivadim-bolo mirindra sady milamina eo amin'ny toerana iray. Mahazatra antsika mankony a, indraindray ohatra hoe lavaka anankiray asa de ampitsika tsaramaso no ampitsika anana, tsy mety zay. Sady tsy ara-baiboly koa zany a zay fomba fanaontsika izay. Fa ny tokony ho izy a de ohatra hoe barantsely a plasy ray, de mamboly ovoko ianao a plasy ray, mamboly tsaramaso ianao a plasy ray, de ohatra hoan'izay zany ny tokony hanaovantsika n'ilay hoe fampivadim-bolo mirindra sy milamina eo amin'ny toerana iray. Mitondra vokatsoa be deaibe eo antsika mpamboly zany izy io a, satria ny tany voarakitra voly, ny vokatra miakatra misy karazany, ny ahidratsy voasakana, ireo bibikely sy ireo aretina mpanimba min'ny voly koa de voasakana. Eo amin'ny torom-bolo iray zany a de afaka mamboly karazany roa na telo ianao. De reto avy a ireo voly afaka miaraka tsara zany eo amin'ny tambolo ray efa nanome ohatra kely ihany amoto eo. Fa mila makatoerana tsara zany tsika de maka stylo sopenina trany mba ahafahatsika hoe inavy le tokony ampiarahana zany a eo amin'ny toerana anankiray. Azo zarazaraina zany ny torom-bolontsika. Ohatra baranjely ny tianao atao betsaka de o kaikaikiny eo a afaka asianao ovy a na tsaramaso a na tongolo a na kapusina. Kapusina io zany a ndraindray ohatra ny tsy de mahazatra antsika fa tsara izy io volena manakaikaiky mifefy na amin'ny sisisisim-boly. Fa izy io zany a de mitondra reny le atao hoe coccinelle reny ny tena bibikely tia mipetrapetraka amin'nyo voninkazo kapusina io. Ary nefany izy io koa zany a de azotsika ohatra hoe atao salady zany ny raviny.
Le bibikely coccinelle nlazainy madamin'ny Irina teo fahavalon'le volo ve zay sa hoe inona ny antony?
Tsy fahavalo ny volo mihitsy ny coccinelle fa miaro izy ary mihinana an'ireny le bibikely sasany amin'ny volo ireny.
De tsara zany ny ambolena an'le kapusina zany.
Satria eny amin'ireny kapusina ireny ny fitoeran'le coccinelle matetika.
Ia, eny tompoko.
De ohatra ny koa zao hoe betravy de ny afaka ampiarahana aminy a tsaramaso a de anety a de tongolo. Rehefa tongolo zany na tongolo gatsy na tongolo be na tongolo maitso na tongolo poirot de afaka ataontsika fanakaiky amin'io betravy io. De ohatra koa zao hoe karoty de misy karazany maromaro reto a fa aleo antsy hoe atao dolo daholo eo amin'ny akaiky ny karoty eo zany reto fa volorona telo sy izy a de afaka ataonao ndray ny sasany amin'ny manaraka zany.
Manao safidy zany.
Manao safidy ianao fa le izy a tany saiky fotsiny hoe reto avy no afaka apetraka amin'ny toerana anankiray. karoty a, de tongolo gasy a, laisoa, andiva, petit pois a, radis a, poireau a, salady a, voatabia. De ohatra indray hoe katsaka. Katsaka zany tiantsika atao betsaka, de afaka manao vary an-tanety tsika. Na vary an-tanety ny tiantsika atao betsaka, de asitsika katsaka kely ohatra koa azotsika atao zao ohatra hoe vary an-tanety ataontsika linina telo, de katsaka linina ray. Ny katsaka manko any de avy noho ny vary, vary an-tanety, de sady miaro ny rivotra antsy anarin'ny voambary izy rehefa le voamamo iny ny vary. Fa ny katsaka zany de miaro a ny vary tsy ho lasa maty fotsy. De afaka asitsika ovy, petit pois a, tsaramaso a, voatabia, voatavo. De miaraka amin'ny selery indray a, de laisoa, epinara, tsaramaso a, poireau a, petit pois, voatabia. Ka zay tianao atao betsaka zany a de ampihina tsikelikely ohatra hoe andalany telo ohatra hoe laisoa zao ny tianao vokarina betsaka de ampianao selery ohatra linina ray, na ampianao epinara linina ray, na tsaramaso koa tianao ataonao betsaka de ny poireau sy ny petit pois ohatra ataonao linina ray a fa manao tsaramaso linina telo na efatra ianao. Fa miaro betsaka amin'ny aretina sy ny bibikely zany a izay fomba fambolena izay. Laisoa indray ohatra ny ataontsika betsaka de asitsika betiravy kely a, na selery, na kokombra, tsaramaso iva, epinara, salady, petit pois, voatabia. Zay tianao amin'ireo ampiarahana amin'ny laisoa.
Efa tsy mihoatra ny telo izy madamin'ny irina teo?
Tokony tsy mihoatra ny telo zany. De na ve afaka miaraka amin'ny petit pois sy ny salady. De ovy a afaka asiana petit pois, soflera, tongolo gasy, tsaramaso, voatabia, voatavo. De petsay, ohatra petsay indray ny tianao atao betsaka de afaka asianao epinara eo akaikiny a, afaka asianao frezy, afaka asianao tsaramaso. De raha soflera indray ny tianao atao betsaka de afaka asianao selery, tsaramaso iva, voatabia. Raha kokombra indray a de afaka asianao anety. Anety zany le karazana zavamanitra izy io a, de bazilika koa zavamanitra, de selery a, laisoa, epinara, tsaramaso mandadina, tongolo be a, salady. Asiko fitenenana kely zany ny mikasika an'ilay kokombra. Kokombra mankony any de matetika izy io halan'ilay lalim-boankazo. De tsara zany ny asitsika hoe anety na bazilika na selery eo akaikiny eo a, na tongolo be any ko zany a. Iny ko manome fofona manko ireo karazan-javatra ny tany saika ireo a. De mandositra ny lalim-boankazo a rehefa mare amin'ny fofon'ireo anety, bazilika, seleria na tongolo be ireo a eo akaikiny. De raha anao epinara indray tsika de laisoa, frezy, tsaramaso, petit pois, radis, salady, voatabia. Zay zany ny azontsika atao mifanakaika aminy eo fa atao karazany telo ihany a. De tsaramaso mandadina indray ohatra ataontsika betsaka de afaka asitsika betiravy kely, kokombra, epinara, salady. De raha tsaramaso iva indray ny tiantsika atao betsaka de afaka asiana an'ilay anety a, betiravy a, selery a, laisoa, kokombra, frezy a, petit pois, ovy, radia, voatabia. De raha tongolo be indray zany ny tiantsika atao betsaka de afaka asitsika tongolo gasy ihany eo akaikiny eo a, de anety a, de karoty a, de kokombra, de salady a, de voatabia miaraka amin'ny raozy a sy azo fihinamboa. Ny tongolo be zany de afaka volentsika eny ambanin'ireny azo fihinamboa ireny ihany koa fa miaro betsaka an'ireny le lalim-boankazo ireny zany izy a, na tongolo gasy io ihany koa, na le anety ny teneniko teo.
De le rozy ny teneny madamin'ny irina teo zany reny le rozy voninkazo ireny izy io?
Le rozy voninkazo. Raha tongolo gasy indray ohatra ny tiantsika atao betsaka de afaka asiana radis, frezy, karoty, kokombra, voatabia, poireau. De raha poireau indray ny tiantsika atao betsaka de azotsika asiana karoty a, selery a, epinara, frezy a, voatabia. De raha petit pois indray a de karoty a, selery a, laisoa, radis. De raha salady indray ny tiantsika atao betsaka de azotsika asiana anety a, betiravy a, kokombra, laisoa, epinara, tsaramaso a, petit pois, radis a, ary voatabia. Raha voatabia indray ohatra nitintsika atao betsaka dia afaka asiantsika karoty a, seleri a, laisoa, epinara, tongolo be a, persily, poaro a, salady. Dia raha voatavy indray ohatra nitintsika atao betsaka dia afaka asiantsika ovy zany eo akaikina any, dia persily a, dia tongolo gasy. Ireo zany a ny fampivadiam-bolo mirindra sady milamina eo amin'ny torom-bolo anankiray.
Ia, dia mba tiako azavainao kely bebe kokoa madamin'ny Irina, satria mamerina indro manatitra antitra le fomba fametrahana anazy zany, mba tonga le izy hoe mirindra sy milamina amin'ny toerana anankiray, le fomba fametrahana fambolenan'le izy eo amin'ny torom-bolo anankiray ohatra.
Zay zavatra tiantsika atao betsaka zany a dia atao ohatra hoe baranjely zao ohatra nytiantsika avokoarina be deaibe fa amin'ny fotoana la malafo be amin'ny baranjely dia te ambola ianao dia asianao ovy kely aloha linina ray a, dia asianao baranjely a ohatra hoe linina anankitelo na efatra, dia avy eo a asianao tsaramaso indray a manarakaraka an'la baranjely, zany hoe la baranjely tianao atao betsaka zany ataonao ampivony. Fa reo la zavatra nyteneniko miaraka amin'ireo a miaro ireo, miaro anazy sotratra ny aretina sy ny biby zany.
Ia, zay le fomba fametrahana sy fandrindranana zay zany atao manaratsipika avokoa.
Manaratsipika zay ny mampilamina sy mirindra anazy, dia na mijery anazy eo an-tanimbola aza mahafinaritra.
Ia, dia niteninao teo le hoe raha baranjely ny tiana atao betsaka dia akoatr'izay ohatra sady volo miaro le izy ny manatsara, dia raha tsara maso indray zany ny tiana atao betsaka dia afaka miaro azy koa zany ohatra le baranjely na le zavatra hafa, sa hoe efa le nytany sainao teo ny tena mety amin'izy rehetra?
Le nytany saiko teo zany no mety amin'ny ohatra hoe raha ambolo baranjely betsaka ianao, satria ohatra indray raha anao tsaramaso ivy ianao zao a dia tsy maintsy ampianao anety a na seleri a anelanelany, anety na betravy na anety na seleri, le tsaramaso iva zany ataonao ampisomary ampivoany. Le tianao volena betsaka zany ataovy ampivoany a dia le miaro an-daniny.
Ia, dia ry aloha tsika ny resaka an'le hoe mamboly kapusina atao amin'ny fefy ny volo rehetra ve tompoko mety anaovana an'izay avokoa, sa mifidy volo hafa le kapusina zay raha atao manodidina ny voly?
Tsy mifidy izy fa io zany miaro mitondra an'la coccinelle kely mahafinaritra kely ireny, dia tsy maninina izy rehefa manara-pefy ihany raha ohatra hoe mifefy zany la tambolinao, mora tsy mifefy ny tambolinao dia afaka ataona eny amin'ny sisim-boly ihany izy.
Dia ny volo rehetra mety aminy
avokoa? Mety aminy avokoa.
Ia, ankoatran'izay ve tompoko mbola misy tsara ho fantatra tiana ampitaina mpiaina tamin'izay le hoe fampivadiana volo izay?
Ajanontsika hatreo angambany aloha ny fampivadiam-bolo mirindra, satria ireo avoatanisako ireo avokoa zany le voly afaka mpivadiantsika eny an-tanimboly a sady mirindra no milamina tsara.
Ia, dia mba tiana heverinao kely hoe ny tombontsoa azo avy amin'izay.
Averiko indray mandeha zany le tombontsoa, ny vokatra miakatra betsaka, ny tany voarakotra voly, ny ahidratsy voasakana, ny bibikely sy ny aretina mpanimba ny volo ko zany a dia voasakana. Mijery ny tambolontsika
mahafinaritra. Dia misaotra anao indrindra tompoko, nitondra izay torohevitra mahasoa ho an'ny mpiaino antsika izay indray. Hotahian'Andriamanitra ny ianao.
Dia samy hotahian'ny Tompo daholo antsika rehetra.
Tena voaraiko tsara retoko a! Ehe, tsy andry ambonary aho fa andehanao fampiarana tamin'izay reko teo. Nda amboly aho fa ataoko ary amin'ny tanyndry dada sy mama dia ho hita eo ny vokany. Raha mamboly katsaka zany izao a dia ny ovy, ny pitipoa, tsaramaso, tomaty, voatavo, ny vary an-tanety ny tsara miaraka aminy, sady ny katsaka zany afaka miaro ny vary tsy ho maty fotsy raha atao vadim-boly. Tena voavany olana amin'iny. Dia nylazainy teo koa hoe ny laisoa zany a azo volena miaraka amin'ny betravy, kokombra, seleri, ny tsaramaso iva, salady, mety koa amin'ny pitipoa, ny epinara, ny tomaty. Zany hoe eo amin'ny torom-boly iray zany a de afaka mamboly zavatra karazany roa na telo ianao amin'izay tianao volena amin'ireo afaka miarak'ireo, fa tsy hoe izy rehetra ny ray ampiarahany eo daholo, fa maka torom-boly ray hafa indray ianao manao an'le akoatr'izay raha tianao betsaka zany. Betsaka ny lazainy teo ka mazava, aleo fa anao fampiarana.
Ory Matilda, inona no ale eto amin'ny tanin'olona feno vokatra sy tsara tary eto e?
Ndry,
ary giza ny tompony izy ity fa tena mahakarakara mihitsy a, toy ny kindrindrina. Oay, fa maninona no ngotanao saladin'olona ry Matilda? Aza mampidikizy hoe ry Matilda,
ka tsy anao ihany ve ny menomenona hoe tsy nahavokatra firy sady lany ny biby kely ny legioma nambolenao e?
Eny an'olona no alaina.
Ny amidy aza zara raha nisy fa fatiantoka no azonao de aleo.
Efa lasa dala ve no ti ry Matilda, anao alabotry e? Aza faty fa tsy toetra mibonana zany na sahirana toninona azy izy a. Andao andeha fa manala baraka, aloavo volan'olona de ndao andeha.
Aza sotominao reny tanako ry Bonary a.
Andao andeha ho
tsy misy manao alabotra eto fa mijinja mivokatry ny nafafy sy ny karakaraina.
Ahoana ny inoko an'izany fa he sanao ve maka sy misandoka zavatra olona tsara tare moatranio
Bonary a?
Matilda,
de tsy fantatra ao ntsony ve hoe tanin'izy ity?
Aiza moa ny analako an'izany e? Tandry Josefa ty.
Bonary a, tandry dada sy mamy ty.
Dada sy mamy izy e?
Fa firy ny rafozan'ny Bonary e?
Ka
tany ray aman-dreniko ty zay nomeny ah amboleko, fa zany tsy teanao hatr'izay.
Ngatoko moa,
fa rehefa nandreny toromarika mahakasika amin'ny fampivadiana volo mirindra sy milamina eo amin'ny toerana anankiray a, sady nahita ny fahombiazan-dry Josefa de tapa-kevitra nanao fampiarana de zao ny vokany, hitanao?
Tena marina ve zany ry Matilda?
Zany ka.
Aza mba misangisangy ry Matilda.
Za ve hisangy am'izany?
Ahoana no avy hitanao zavatra tsara ohatra zao ka?
Andray, mangetaheta fivoarana, mahita ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiarana amin'ny fampivadiam-boly zay mitondra soan'ny mpamboly sy ny tany volena, de miezaka manao fampiarana Matilda. Io hitanao io?
Ary fanahoana kosa ho a ianao tsy niteny tamiko e?
Ka
ay ianao mahay zavatra tsara ohatra zao aty amin'ny dada sy mama. Tsy ireo ane le kokombra sy ny salady e? Tena tsisy lanin'ny biby mahitsy. De jereo koa retsy lay sosy ny epinara ny seleri, mamokatra tsara mahitsy. Ny tsaramaso amin'izany le retsy mandadina sy mamokatra be daholy a. O ramatoa, nefa ny le ny voletsika ry amin'ny tanimboly ringitra kely daholo ny lay sosin'ny salady ny
ianao no namboly an'izany fa tsy zaka.
Eny e,
sady za ve moa aledoika anao fa aleo ny asa vita no ifampitsarana ry Bonary a. Manaraka tsara ny teknika mpambolena de mahazo vokatra tsara sy mahasalama. Ny asa miena satria tsy betsaka ny ahidratsy, ny masokarena miena satria voasakana ny biby kely sy ny aretina mpanimba ny voly, fa ny endry Bonary ny akoha mamborona aza namidy nefa zao fa tiantoka ihany no azo.
Eno a e,
de jereo ny maso finaritra makafiny atsara ny fambolena vokatra sy ny karazany miakatra.
Resy lahatra ramatoa, hitako tsara zao ny elanelan'ny asantsika.
Zany mihitsy ka,
tsy mitovy mihitsy le vokatra azo.
Ie
eh tapa-kevitra fa hanao fampiarana eny amin'ny tanytsika manomboka raha pitso fa ary za matahohatra ianao.
De resy lahatra anaraka andihandro Josefa amin'izay zany tirabonary. Sady ry dada sy mama zao mazoto makatoromarika sy miara-miasa amin'ny Josefa mihitsy raha vao nahita n'ity fambolena nataoko ity, satria hitan'ny atsarany ka mo ry Josefa koa tena tsara fanahy manampy sy manome toromarika n'ity teknika fambolena ara-pomba voajanahary ty.
Enao koa
zany nezikeo,
aleo zany ifandray amin'ny Josefa manomboko zao
andray
vonona hianatra amin'ny teknika mpambolena rehetra any a, fa aza miasa saina amin'izany ianao, tsy hainao zany.
Dre aza fady ry bonary a,
ninona
fa nahoana ny tsy hanitatra amin'ny fahalalako ka jereo tsara ny zava-bitako ko tsy haiko hoany zany. Ianao zao no mbola vo mila ampianarina sao manaonao foana sy belo ndray, za tsy maintsy mianatra ka dada sy mama aza gaga mihitsy satria ny lehilahy ndray ty ny tsy nahazoto nefa mpambolo
konahoana ny za ndray no kiotry s tsy mahazo resaka mahitsy ao fa miaraka zany e. Ary andao ioto vokatra aloha e, hoadray reto izy izavy zany no entina.
Aleo am'iretsy sika ny maka atao sakafo e, fa retsy avaratra retsy a no amidy.
Oay reto izy e, tena ho tsara ny tsena raha izao atsaran'izao raha matoa.
Ieno ay e,
mioty very izy vaty a, tena vokatra be mihitsy reto izy sady vokarakara tsara ery.
Iza koa zany?
Josefa marina mandroso ety amin'ny lalindany le
manao ale
Josefa. Aleo zany resaka mo fa niasanao to izany. Andrazo fa ho aveny araha Josefa somary malamalama matsy ny lalana makety.
Bonary a,
ninona
aiza zay lalana malama eo e?
Ianao koa
za ane afaka make mifatohizo ny asanareo vady. Anyraso fa tamy afa za misahirana makety za za manelingelinako.
Tsy manelingelina mihitsy rery Josefa fa avy mihitsy sady mba manome torohevitra anay e.
Le raha matotiko
zany marina ko
ie, tsy maninona fa ngiazany tena nanampiko
mandroso ry Josefa.
Andana raha matolo maka vary a.
Misaotra antsika naharitra ny aino. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahaenina dia milaza fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Ko dia anjaranao zany mandamina sy mampirindra ny fomba fambolena amin'ny fanaovana vadimboly mba hitera-bokatsoa anao izany. Ataova ny fampiarana dia atretiko aloha ny fiarahantsika tato anatin'ity asa sy tontolo iainana ity. Ny namanao fanjaniaina no nanomana izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Samma sy Michael. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray eo.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toetrany ny fandarianantsika ny lesina momba ny finoana ao amin'ny bokyny Josoa. Miaraba sady manasanao aritra ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Ny paska zany ireny lohateny hodinintsika anio. Fankalazana nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta ny paska. Nahoana moa Josoa no nankalaza izany talohan'ny ady? Manasa no iara-maky reto andininy reto. Josoa toko fadimy andininy fahafolo. Josoa toko fadimy andininy fahafolo. Ary ny zanak'Israely nitombo tany Gilgala ka nitandrina ny Paska tamin'ny arivan'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. Nomeri toko fahavalo ambiroapolo andininy fahenina ambiny folo. Ary ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia Paska ny Jehovah. Tamin'ny arivan'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany no nankalazana ny Paska teo amin'ny zanak'Israely. Narahan'i Josoa avokoa ny zavatra rehetra nitenenin'Andriamanitra mba hankalazan'izy ireo ny Paska. Mifanaraka tsara amin'ny zava-nitranga tamin'ny andron'i Mosesy ny tamin'ny andron'i Josoa. Nanampy ny zanak'Israely ahatsiaro ny loza fahafolo tany Egipta ny Paska. Novonoan'ny anjelin'Andriamanitra avokoa ny lahy voaloateraka rehetra tany Egipta tamin'ny loza fahafolo. Saingy tsy nivonoana kosa ny voaloateraky ny zanak'Israely izay nanentina raha teo amin'ny tatao sy ny tolambaravarany. Taorian' izany dia navoaka an'Andriamanitra avy tao Egipta ny zanak'Israely, nitany ranomasina mena ary nitoetra tany anefitra. Andeha ampitahintsika ny zanak'Israely tao amin'ny Eksôdôsy sy tamin'ny andron'i Josoa. Niainga tao anefitra ny vahoaka ao amin'ny Josoa. Nitanion'ny Jordana izy ireo, noforana ny lehilahy. Fantatsika fa miteraka ratra marary ny famorana. Rehefa izany dia nankalazan'ny Pasika izy ireo. Taorian'izay dia nanao fahagagan'Andriamanitra. Noreseny ny Kananita dia tahaka ny nandresena ny Egiptianina tao amin'ny ranomasina mena. Arak'izany, ny fankalazanany Pasika ao amin'ny bokon'i Josoa dia manamarika vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Tandindrona ny Pasika. Maneho ny zanak'ondry fa novonjen'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Maneho mialohan'i Jesosy io zanak'ondry io araka ny hitantsika eo amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Nataon'i Jesosy ho fankalazana ny fahafatesany ny sakafon'ny Pasika izay niarahany tamin'ny mpianany. Ny Pasika sy ny fanasan'ny tompo dia samy maneho fahamarinana ara-baiboly. Inona moa izany? Amonjy ny olony sy hitondra azy ireo any an-danitra Andriamanitra. Nanoratra ny amina olona manokana vovonjy miisa 4:4 tsara etsy Jaona. Nitsangana eo amin'ny ranomasina fitaratra manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo olona ireo. Izany dia tahaka ny nandehanany zanak'Israely tamin'ny tany maina tao amin'ny ranomasina mena sy tao Jordana. Isika koa dia ankalaza ny fanasan'ny tompo ao amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry any an-danitra. Mpiara-mianatra namana, voasa ao amin'izany fampakarambady izany nge zasainao hoe aoka isika hodidina ho amin'izany fanasana famonjena izany izay tena azo antoka. Zay ny mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.